Είναι το Pharma.gr. Είμαι ο Γιάννης Οικονόμου, μαζί μου είναι ο Γιάννης Αλαφάκης και η Νίκη Καβαδία. Και σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε στο κανάλι μας την κυρία Χριστίνα Δάλα, αναπληρώτρια καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής Αθηνών. Κυρία Δάλα, καλησπέρα. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας απόψε.
Καλησπέρα και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και χαίρομαι πολύ που σας γνωρίζω.
Και εμείς
το ίδιο.
Κοιτούσαμε το βιογραφικό σας για να μπορέσουμε να κάνουμε έναν σωστό πρόλογο. Η αλήθεια είναι ότι μας ενθουσίασαν όλα τα πράγματα που είχε μέσα. Οπότε εγώ θα σταθώ μόνο στο γεγονός ότι, όπως είπαμε, είστε αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Φαρμακολογίας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών. Είστε πρόεδρος του Mediterranean Neuroscience Society. Θέλω εδώ να αναφέρω, γιατί εργάζομαι σε εταιρεία και δύο συνάδελφοί μου σας είχαν καθηγήτρια στα δύο μεταπτυχιακά προγράμματα της Φαρμακευτικής Αθηνών και είχαν μόνο τα καλύτερα να πούνε για εσάς, που νομίζω λέει πάρα πολλά αυτό.
Πολύ χαίρομαι.
Και
κλινική φαρμακευτική.
Είναι κλινική φαρμακευτική και φαρμακολογία.
Ναι. Και εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα που κάνω μαθήματα σε συναδέλφους.
Θα ήθελα λίγο να μας πείτε γι' αυτό, δηλαδή το ταξίδι σας από το πτυχίο της φαρμακευτικής στις διακρίσεις, γιατί έχετε δύο επιτροφίες, Marie Curie, έχετε βραβευτεί από L'Oréal UNESCO για τις γυναίκες επιστήμονες στην Ελλάδα. Θέλετε λίγο να μας μιλήσετε γι' αυτό?
Ναι, όταν έκανα τη φαρμακευτική σχολή στο τρίτο έτος, είχαμε ένα μάθημα τότε που δεν υπάρχει τώρα, που λέγεται Μοριακή Φαρμακολογία και γινόταν στην ιατρική από την καθηγήτρια Νταϊφώτη, Ζέτη Νταϊφώτη, Παπαδοπούλου Νταϊφώτη. Και τότε άρχισα κάπως να μπαίνω στο κλίμα της ψυχοφαρμακολογίας. Η ίδια έκανε και έρευνα για τον εγκέφαλο και την νευροψυχοφαρμακολογία. Και είχα κάνει μια εργασία μαζί της και μετά μου πρότεινε να κάτσω και για διδακτορική διατριβή. Έψαχνα να βρω μεταπτυχιακά, δεν υπήρχαν τότε, γιατί ήταν το 2000. Όταν πια πολύ αργότερα ήθελα να κάνω μεταπτυχιακό, μου είπαν ότι δεν έχει νόημα πια. Άρα ξεκίνησα κατευθείαν τη διατριβή, η οποία ήταν τότε 5 χρόνια. Πολύ γρήγορα πήρα το θέμα για τις διαφορές του φύλου σε μοντέλα κατάθλιψης και στρες. Και ήδη από τον δεύτερο χρόνο της διατριβής πήρα μια υποτροφία Marie Curie και είχα πάει στο Βέλγιο και έκανα ένα χρόνο, ένα μέρος της διατριβής μου εκεί πέρα, σε ένα κομμάτι νευροενδοκρινολογίας, που ήταν λίγο διαφορετικό. Οπότε έτσι πολύ γρήγορα μπήκα στη διαπιστημονικότητα και ήμουνα και σε κάποια ερευνητικά προγράμματα. Γενικά ήταν μια πολύ ωραία περίοδος τότε στην φαρμακολογία. Γιώσα πάρα πολλά πράγματα το 2000 με 2005. Οπότε όταν πήρα πια το δακτορικό το 2005 είχα ήδη νομίζω 3 ή 4 προσφορές για το τι να κάνω μετά. Αποφάσισα να πάω Αμερική. Οπότε πήγα Αμερική αμέσως μόλις ορκίστηκα και έκανα 3 χρόνια μεταδοκτορική έρευνα εκεί, στο New Jersey, στο Πανεπιστήμιο Rutgers. Και βασικά το διάλεξα γιατί με ενδιαφέρει το εργαστήριο. Έκανε επίσης διαφορές του φύλου, αλλά ήταν εργαστήριο νευροεπιστημών και ψυχολογίας. Δεν είχαν σχέση με το φάρμακο, οπότε τους άρεσε που έρχονταν κάποιος ο οποίος ήξερε πιο πολύ φαρμακολογία. Και ήταν εκεί πέρα η καθηγήτρια η Tracy Source, η οποία ασχολούνταν ιδιαίτερα με νευρογένεση, που είναι η γέννηση νέων νευρικών κυττάρων στον ενήλικο εγκέφαλο, που τότε το 2005 ήταν αρκετά πρωτοποριακό. Και μελετήσαν διαφορές του φύλου στο η νευρογένεση σε σχέση με τη μάθηση στον εγκέφαλο. Και τον πρώτο χρόνο που είχα πάει, με είχε δεχθεί και πληρωνόμενο από ένα πρόγραμμα το οποίο είχε η ίδια εκεί πέρα, γιατί δεν μπορεί να πάει κανείς Αμερική για μεταδακτορικό χωρίς να υπάρχει κάποια χρηματοδότηση. Αλλά πολύ γρήγορα πήρα τη δεύτερη υποτροφία Marie Curie, που ήταν ευρωπαϊκό πρόγραμμα, και έτσι για 3 χρόνια είχα δικιά μου χρηματοδότηση και ήταν πάρα πολύ καλό. Και βέβαια ήταν και μια πολύ ωραία υποτροφία, είχε πρεστίζ, είχε πολλές ευκαιρίες. Είχε και τη χρηματοδότηση για να γυρίσω μετά στην Ελλάδα, οπότε είχα και κίνητρο να γυρίσω. Γιατί πολλοί με ρωτάνε γιατί γύρισα. Το 2008 γύρισα. Βέβαια, ακόμα δεν είχε αρχίσει η κρίση. Είχα ήδη πάρει και θέση λέκτορα στην Αθήνα, οπότε είχα και αυτό το κίνητρο. Εντάξει, πολύ γρήγορα, και επειδή είχα και την εμπειρία πριν της Ελλάδας, κατάλαβα τις διαφορές. Εκεί πέρα στην Αμερική, επειδή ήταν και πολύ κοντά στη Νέα Υόρκη, σε ένα πάρα πολύ μεγάλο πανεπιστήμιο, αισθανόμουν ότι ήμουν μέσα στο επίκεντρο όλων όσων συμβαίνανε. Δηλαδή, ερχόταν στο Πανεπιστήμιο και μας μιλάγανε νομπελίστες και ερχόταν στο γραφείο της καθηγήτριάς μου και συναντούσαμε όλα τα μεγάλα ονόματα του χώρου. Και είχα την ευκαιρία να γνωρίσω πάρα πολύ κόσμο. Εδώ πέρα κατάλαβα ότι είναι αλλιώς, αλλά μετά πολύ γρήγορα σκέφτηκα ότι μπορώ να το συνδυάσω, μπορώ να ταξιδεύω, να πηγαίνω σε συνέδρια. Στην αρχή, ως λέκτορας, εντάχθηκα στο εργαστήριο της Νταϊφώτη. Κατά κάποιο τρόπο άρχισα να παίρνω εγώ το εργαστήριο σιγά-σιγά πάνω μου. Είχαμε και κάποια μεγάλα προγράμματα, κυρίως για κατάθλιψη και Αλσχάιμερς και στρες. Αλλά πάντα το εργαστήριο ήταν κυρίως προκλινική έρευνα, συμπειραματόζωα, και για να μπορούμε να δούμε νέους στόχους φαρμάκων ή για να ελέγξουμε κάποια νέα ουσίες. Και έτσι μετά κάπως αυτονομήθηκα και άρχισα να ερευνώ και δικά μου ερωτήματα, κάποια από τα οποία τα είχα ήδη από πριν, από τις προηγούμενες σπουδές μου. Και μία από τις πρώτες έρευνες που κάναμε ήταν για τους αναστολείς αρωματάσεις, οι οποίοι ξέρουμε ότι δίνονται στο βερκείο του μαστού, αλλά εμένα με ενδιαφέρει να δω ποια είναι η επίδραση στη διάθεση και στον εγκέφαλο. Το βραβείο L'Oréal UNESCO το πήρα το 2008 με το που γύρισα από την Αμερική, γιατί είχε και όριο ηλικίας τότε πολύ χαμηλό. Το οποίο εντάξει μου έδωσε και εμένα μια αυτοπεποίθηση και έτσι μια περιττέρω κίνητρο. Και το 2015 πήρα το βραβείο από το European Neuropsychopharmacology, που είναι μια επιστημονική εταιρεία πολύ μεγάλη και στην οποία ανοίγουν και πολλές φαρμακευτικές εταιρείες, είναι ευρωπαϊκή, είναι ένας πάρα πολύ ωραίος χώρος, όχι φυσικός χώρος, αλλά ενώ επιστημονικός χώρος να βρίσκεται κανείς. Ήδη είχαμε αρχίσει να πηγαίνουμε στα συνέδρια και είχα πάρει κάποια travel awards, κάποια poster awards παλιότερα, αλλά τότε το 2015 πήρα το fellowship award και έτσι έλαβα και μία αναγνώριση και από αυτό και από τότε ακόμα έχω πολλή συνεργασία με αυτή την επιστημονική εταιρεία. Σήμερα, για παράδειγμα, είχαμε μια πολύ μεγάλη συνάντηση γιατί φτιάχνουμε το πρόγραμμα για το συνέδριο του 2022 και είμαι στην Επιτροπή που φτιάχνουμε το πρόγραμμα, που είναι από όλη την Ευρώπη, βέβαια. Κανονικά ήμουν στην Ολλανδία σήμερα, αλλά τελικά έγινε διαδικτυακά.
Εγώ ήθελα να γυρίσω λίγο πίσω, δηλαδή ήθελα να δω πώς μπαίνει η ψυχοφαρμακολογία, δηλαδή μετά το πτυχίο της φαρμακευτικής, πώς γίνεται αυτή η επιλογή στην ουσία. Και μετά ήθελα επίσης να αναφερθώ και στην συνεργασία σας με την κυρία Νταϊφώτη. Ήθελα να ρωτήσω δηλαδή αν όλο αυτό ξεκίνησε από μελέτες πάνω σε μοντέλα κατάθλιψης και πώς προέκυψε εκεί πέρα η διαφορά μεταξύ των δύο φύλων και ειδικά και συγκεκριμένα όσον αφορά τις ψυχικές νόσους.
Ναι, το εργαστήριο ήδη είχε ενασχόληση με ψυχοφαρμακολογία και με τον εγκέφαλο. Οπότε, κατά κάποιο τρόπο, ήταν φυσικό για μένα να ασχοληθώ με αυτό. Αλλά ούτως ή άλλως μου άρεσε πάρα πολύ ο εγκέφαλος και να ανακαλύψω τι γίνεται. Και βέβαια, ως φαρμακοποιός, αυτό που ήθελα να κάνω ήταν να καταλάβω την ασθένεια και βέβαια και τη θεραπεία. Δεν με ενδιαφέρει μόνο το κομμάτι του να καταλάβω πώς λειτουργεί φυσιολογικό εγκέφαλος, αλλά κυρίως με στόχο την ασθένεια και την κατανόηση ασθένειας και της θεραπείας. Οι διαφορές του φύλου προέκυψαν επειδή αυτό ήταν η ιδέα της Νταϊφώτη. Επειδή είχαν κάνει ήδη μελέτη σε αρσενικά πειραματόζωα με το χρόνιο ήπιο στρες, ήταν ένα μοντέλο που ακόμα το χρησιμοποιούμε. Είναι ένα κατεξοχήν αξιόπιστο μοντέλο για την κατάθλιψη. Και είχε γίνει μόνο σε αρσενικά πειραματόζωα, αλλά βρίσκανε διαφορές μεταξύ των διαφορετικών strains, δηλαδή τα είδη των πειραματοζώων που είχαν. Και σκέφτηκε ότι μήπως πρέπει να το κάνουμε και σε θηλυκά για να δούμε τις διαφορές του φύλου. Και τώρα αυτό το 1999, δηλαδή το 2000 ξεκίνησα επισήμως, αλλά το 1999 τα συζητάγαμε. Ήταν πολύ πρωτοποριακό βέβαια, τώρα πια βλέπουμε ότι είναι απαραίτητο. Τότε ήταν πολύ πρωτοποριακό και το εργαστήριο βέβαια είχε ήδη μια παράδοση σε θηλυκά πειραματόζωα. Ήταν η Σφικάκη, η Σπυράκη, ήταν πολλές καθηγήτριες οι οποίες είχαν ασχοληθεί με το θέμα, αλλά όχι για κατάθλιψη, ήταν γενικά πιο πολύ από την πλευρά την ενδοκρινολογική, σε σχέση βέβαια και με τη συμπεριφορά.
Η ενσωμάτωση δηλαδή θηλυκών και πειραματοζώων αλλά και σε κλινικό επίπεδο δεν θεωρούταν δεδομένη πάντα. Όπως,
όχι, πούμε, καθόλου απέναντίας. Τα περισσότερα εργαστήρια παγκοσμίως, ειδικά στην δεκαετία του 80 και του 90 και αργότερα, κάνανε όλα τα πειράματα σε αρσενικά. Πολύ παλιότερα κάνανε κάποια και σε θηλυκά ή δεν ενδιαφερόντουσαν για το φύλλο. Υπάρχουν κάποια εργαστήρια που είχαν παράδοση σε θηλυκά πειραματόζωα επειδή ήταν πιο εύκολα για κάποιες συμπεριφορές. Δηλαδή, μαθαίνανε καλύτερα σε εξαρτημένη μάθηση, που είναι μάθηση τύπου Παυλό. Τα θηλυκά μαθαίνουν καλύτερα από τα ασθενικά. Οπότε κάποια εργαστήρια τα χρησιμοποιούσαν, αλλά χωρίς να. Δεν το γράφανε καν στα papers. Ή κάποια εργαστήρια που κάνανε ανοσολογία ή αυτοάνοσο, επειδή είναι πιο εύκολο να κάνει αυτά τα πειράματα στα θηλυκά. Αλλά ειδικά στη δεκαετία του 80 και 90 και λίγο πιο μετά ήταν κατεξοχήν μόνο στα ασθενικά, γιατί υπήρχε ο μύθος ότι τα θηλυκά έχουν μεγαλύτερη διακύμανση στη συμπεριφορά τους. Το οποίο όμως τελικά και από μεταναλύσεις που έχουν γίνει έχει καταρριφθεί. Βέβαια, εμείς λέγαμε ότι ακόμα και αν έχουμε μεγαλύτερη διακύμανση στη συμπεριφορά τους, δεν μας ενδιαφέρει γιατί πρέπει να τα μελετήσουμε. Μιλάμε για το 50% παραπάνω, είναι λίγο παραπάνω του πληθυσμού, και πρέπει να ξέρουμε τι γίνεται και στα θηλυκά. Και ειδικά για ασθένειες οι οποίες είναι πιο συχνές στις γυναίκες, γιατί η κατάθλιψη εμφανίζεται με διπλή συχνότητα στις γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες, στους ενήλικες. Άρα, ναι, είναι παράλογο να κάνουμε την έρευνα στα αρσενικά.
Παραδείγματος χάρη, η επιλόχια κατάθλιψη είναι μια κατάθλιψη η οποία είναι γυναικεία υπόθεση. Έτσι λοιπόν ήταν απαραίτητη πλέον, ας πούμε, αναγκαιότητα να χρησιμοποιήσουμε σε κλινικές μελέτες το γυναικείο φύλλο, έτσι δεν είναι?
Ναι, με τις κλινικές μελέτες, αυτά που σας έλεγα πριν ήταν για τις προκλινικές, για τα ζώα. Με τις κλινικές αυτό που συμβαίνει είναι ότι μέχρι το 1993 δεν είχαν καθόλου γυναίκες κλινικές μελέτες. Γιατί μετά από αυτό που είχε γίνει στη δεκαετία του 50 με τη θαλιδομίδη, φοβόντουσαν ότι μπορεί να υπάρξει τερατογένεση, να υπάρξει κάποια επίδραση στο αναπαραγωγικό σύστημα και τις είχαν αποκλείσει τελείως τις γυναίκες. Μετά ευτυχώς κάποιες κυρίως γυναικείες οργανώσεις κάνανε πολύ μεγάλη ενημέρωση και advocacy, όπως λέμε, και προσπαθήσαν να το φέρουν το θέμα. Και μετά το 1993 και μετά, ευτυχώς, υπάρχει οδηγία ότι πρέπει να συμπεριλαμβάνουν και άνδρες και γυναίκες κλινικές μελέτες. Κυρίως από τον FDA στην Αμερική, αλλά μετά και στην Ευρώπη και στη Καναδά και Αυστραλία. Το πρόβλημα είναι ότι, όμως, ότι ενώ οι κλινικές μελέτες γινόντουσαν και στα δύο φύλλα, και μερικές φορές και μόνο σε γυναίκες, άμα ήταν κάποια ασθένεια κατεξοχήν γυναικεία, τα πειράματα γινόντουσαν κυρίως αρσενικά. Οπότε υπήρχε αυτή η διαφορά, η οποία τελικά φαίνεται ότι μπορεί να μας έχει στοιχήσει ίσως και κάποια φάρμακα και κάποια γνώση. Επίσης, ακόμα και τώρα, ακόμα και μέχρι φέτος, νομίζω φέτος με το COVID κάπως φάνηκε, αναδείχθηκε λίγο η διαφορά του φύλου, αλλά σε πάρα πολλές κλινικές μελέτες δεν γινόταν η ανάλυση με βάση το φύλο. Δηλαδή υπήρχαν γυναίκες και άνδρες στις κλινικές μελέτες, αλλά δεν είναι το δείγμα αρκετά μεγάλο ώστε να μπορέσουμε να το δούμε χωριστά σε άνδρες και σε γυναίκες. Την επίδραση, για παράδειγμα, ενός φαρμάκου. Δεν γνωρίζανε καν, δεν καταγράφουν, δηλαδή σε πολύ μεγάλες πολυκεντρικές μελέτες και δεν καταγράφανε αν οι γυναίκες ήταν πριν την εμμηνόπαυση μετά, αν λαμβάνανε αντισυλληπτικά φάρμακα ή όχι. Και φαντάζομαι σίγουρα και για άλλα φάρμακα, δηλαδή σίγουρα το ξέρω αυτό, αλλά πόσο μάλλον και για φάρμακα όπως είναι τα αντικαταληπτικά, για παράδειγμα, που ξέρουμε ότι επηρεάζονται τους ορμόνες. Και η διαταραχή αυτή επηρεάζεται τους ορμόνες. Αλλά φαίνεται ότι παίζει ρόλο και σε πάρα πολλές άλλες ασθένειες το φύλλο, δεν είναι μόνο οι ψυχιατρικές.
Εγώ τώρα σκέφτομαι, αναρωτιέμαι, αν στην πρακτική, δηλαδή αν στην συνταγογράφηση, ας πούμε, αντικαταθλιπτικών φαρμάκων, αν αυτή τη στιγμή λαμβάνεται σοβαρά υπόψη το φύλλο στην Ελλάδα και αν υπάρχουν δεδομένα σχετικά με τα ποια, μένω λίγο σε αντικαταθλιπτικά πάλι, αλλά αν υπάρχουν δεδομένα ποια αντικαταθλιπτικά είναι πιο αποτελεσματικά στις γυναίκες και ποια στους άντρες. Αλλά
δεν λαμβάνεται υπόψη, όχι, γιατί δεν υπάρχουν κατευθυντήριες οδηγίες επίσημες. Οπότε ακόμα και όταν το λαμβάνουν υπόψη Οι θεράποντες το κάνουν κάπως εμπειρικά, όποιος έχει εμπειρία με το θέμα και δεν υπάρχει κάποια οδηγία. Μόνο για τουλάχιστον και κανένα φάρμακο. Μόνο στην Αμερική υπάρχει για τη ζολπιδέμη να δίνεται σε μισή δόση στις γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες. Να είναι 5 μίλιγραμμα αντί για 10, αλλά αυτό δεν έχει ακόμα υιοθετηθεί στην Ευρώπη. Τώρα, εμπειρικά βέβαια, από ό,τι μου έχουν πει και οι συνάδελφοι, μου έχουν πει ότι το λαμβάνουν υπόψη τους, κυρίως και για αλληλεπιδράσεις, όταν υπάρχουν άλλες θεραπείες και ιστρογόνο πολλές φορές, η αντισυλληπτική θεραπεία. Και πολλές φορές στις γυναίκες μπορεί να συνταγογραφούν χαμηλότερη δόση, ή ειδικά για τα αντικαθαλπτικά υπάρχουν κάποια ευρήματα ότι οι γυναίκες απαντάνε καλύτερα στα SSRI, στους εκλεκτικούς αναστολές της επαναλήψης σερωτονίνης, όπως είναι για παράδειγμα η σετραλίνη, η φλοξετίνη. Αλλά και πάλι οι κλινικές μελέτες που υπάρχουν δεν είναι κατασταλαγμένες 100% σε αυτό. Φαίνεται δηλαδή ότι έχουν μια καλύτερη απόκριση σε σιταλοπράμι ή σετραλίνη, αλλά δεν υπάρχουν οδηγίες. Χρειάζονται περισσότερες μελέτες και πρέπει να μπει αυτό εξ αρχής στην ανακάλυψη φαρμάκων, σε όλη τη διαδικασία δηλαδή, για να μπορέσουμε να το καταλάβουμε. Ενδέχεται δηλαδή κάποια φάρμακα να είναι καλά μόνο για το ένα φύλλο, να είναι αποτελεσματικά μόνο στο ένα φύλλο.
Και πόσο χρόνο μπορούμε να κερδίσουμε, έτσι, αν έχουμε αυτά τα δεδομένα, ειδικά σε τέτοιες περιπτώσεις που είναι σημαντικό η θεραπεία, ας πούμε, να είναι άμεση. Και συνήθως καθυστερούμε να έχουμε feedback από τους
Και φαρμακολογική δαπάνη πάλι.
Και αυτό ναι. Βέβαια, σας λέω, είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Δεν είναι ελληνικό. Για παράδειγμα, στην Αμερική είχε εγκριθεί ένα φάρμακο για το HIV. Δεν νομίζω ότι έχει έρθει ακόμα στη χώρα μας. Το οποίο μετά ανακαλύψανε ότι ήταν αποτελεσματικό μόνο σε άνδρες. Και άλλαξε η οδηγία και έγινε... Η έγκριση του φαρμάκου άλλαξε και έγινε έγκριση μόνο για άνδρες. Τώρα έχουν αρχίσει και υπάρχουν αρκετά ευρήματα και για τα αναλυτικά, για διαφορές του φύλου. Φαντάζομαι ότι όποιος έχει τη μεγάλη κλινική εμπειρία την καταλαβαίνει τη διαφορά και το προσαρμόζει κάπως. Αλλά δεν είναι κάτι στάνταρ.
Και τώρα στον COVID ήταν νομίζω αναγκαιότητα το γεγονός ότι βλέπουμε ότι οι γυναίκες ανθεκτικότερες, δεν νοσούμε, ναι. Οι άντρες δηλαδή είναι αυτοί που νοσούν, οπότε είναι ένα νομίζω 38 παράδειγμα όλοι να ευαισθητοποιηθούμε λίγο περισσότερο σε αυτό και να εντείνουμε τις έρευνες, όχι μόνο και σε θεραπείες και σε εμβόλια και τα λοιπά, και να μπουν όλα αυτά, κατά τη γνώμη μου, ακόμα και στο σε μια συνταγογράφηση σωστή.
Ναι, πρέπει να γίνει, αλλά θέλει χρόνο γιατί χρειαζόμαστε περισσότερες μελέτες. Τώρα, ειδικά στο COVID, από την αρχή μας έκανε εντύπωση όταν άρχισαν να βγαίνουν τα πρώτα δεδομένα. Και φαίνεται δεν είναι μόνο ότι οι άνδρες νοσούν πιο συχνά, αλλά και πιο βαριά. Και γι' αυτό έχουν και περισσότερα θύματα. Και πιθανώς υπάρχει διαφορά και στη θεραπεία και στα εμβόλια. Και στα εμβόλια βρέθηκε κιόλας ότι κάνουν μεγαλύτερη νοσοποίηση οι γυναίκες. Κάτι το οποίο το γνωρίζαμε γενικά, ότι στα εμβόλια, ακόμα και τα κορίτσια, τα μικρά, οπότε δεν είναι θέμα κύκλου. Στα παιδιά που γίνονται τόσο πολλά εμβόλια έχουν βρεθεί. Υπάρχουν δεδομένα που λένε ότι τα κορίτσια έχουν μια ισχυρότερη νοσοποιητική αντίδραση σε σχέση με τα αγόρια. Άρα είναι κάποια διαφορά του φύλου στο νοσοποιητικό.
Αυτές οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των δύο φύλων όσον αφορά τις νευροψυχιατρικές διαταραχές, δηλαδή ότι έχουμε μεγαλύτερη συχνότητα σε κάποιες συγκεκριμένες διαταραχές στις γυναίκες, λιγότερη στους άντρες ή μεγαλύτερη στους άντρες και μικρότερη στις γυναίκες, αυτό ξέρουμε που οφείλεται. Έχει να κάνει με τις ορμόνες, το γνωρίζουμε αυτό ή όχι. Ενώ έτσι μια πιο ολοκληρωμένη ερώτηση είναι και στην απάντηση στα αντικαταθλιπτικά και στην αντίδραση, ας πούμε, μιας γυναίκας σε διαταραχές πανικού ή σε κατάθλιψη, γνωρίζουμε γιατί υπάρχουν αυτές οι διαφορές.
Δεν γνωρίζουμε πλήρως. Είναι πολυπαραγοντικό και εξαρτάται βέβαια και από την ασθένεια. Αλλά δεν είναι μόνο οι ορμόνες, αυτό είναι σίγουρο. Καταρχάς υπάρχουν κάποιες ασθένειες οι οποίες έχουν διαφορά του φύλου, επειδή είναι κυρίως νευροαναπτυξιακές, όπως είναι ο αυτισμός, που είναι πολύ πιο συχνός στα αγόρια σε σχέση με τα κορίτσια, ή η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας. Εκεί πέρα πρέπει να παίζει ρόλο και η δράση των ορμονών κατά την ανάπτυξη του εγκεφάλου. Γιατί υπάρχει μια ρενοποίηση του εγκεφάλου στο τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης, όπου έρχονται οι ορμόνες του φύλου και ρενοποιούν τον αρσενικό εγκέφαλο. Τα ανδρογόνα δηλαδή, μέσω μετατροπής τους σε ιστρογόνα. Και μετά, κάποιες άλλες ασθένειες εμφανίζουν διαφορά του φύλου κυρίως κατά την εφηβεία και μετά. Εκεί πέρα φαίνεται ότι παίζει κάποιο ρόλο και ο κύκλος, δηλαδή η κατάθλιψη, η μικρανία, που είναι πιο συχνές στις γυναίκες, οι διαταραχές άγχους. Αλλά δεν είναι μόνο ο κύκλος. Πιστεύουμε ότι είναι αυτή η εναλλαγή των ορμονών που κάνει τον εγκέφαλο πιο ευάλωτο. Αλλά φαίνεται ότι εκτός από ορμονικό είναι και γενετικό. Υπάρχουν πολλά γονίδια τα οποία εκφράζονται διαφορετικά σε άνδρες και σε γυναίκες ούτως ή άλλως, αλλά και με κάποια διαταραχή σε εγκέφαλο ασθενών με κατάθλιψη έχει βρεθεί έκφραση γονιδίων με τεράστια διαφορά φύλου. Δηλαδή είναι η μειοψηφία των γονιδίων είναι η ίδια σε άνδρες και σε γυναίκες που εκφράζονται στην κατάθλιψη ή που υπερεκφράζονται ή που υποεκφράζονται. Σίγουρα υπάρχουν κάποιοι περιβαλλοντικοί παράγοντες που επηρεάζουν βέβαια και τις επιγενετικές δράσεις ή την αντίδραση στο στρες. Σίγουρα υπάρχουν και κοινωνικοί λόγοι, ειδικά στην κατάθλιψη και στο άγχος. Αλλά φαίνεται ότι δεν εξηγούν οι κοινωνικοί λόγοι μόνο από μόνοι τους τη διαφορά του φύλου.
Θα μπορούσε αυτή η διαφορά μεταξύ των φύλων σε διάφορες ασθένειες να ήταν ίσως και μια θεραπεία. Δηλαδή, υποθετικά μιλώντας και χωρίς να γνωρίζω, εάν γνωρίζουμε ότι νοσούν από Αλτσχάιμερ πιο πολύ το ένα φύλλο σε σχέση με το άλλο, ίσως μια ορμονοθεραπεία θα μπορούσε να ήταν ακόμα και μια απάντηση, απάντηση θεραπευτική, ας πούμε, έκφραση.
Ναι, έχουν γίνει, αυτές οι μελέτες έχουν γίνει, ειδικά για τη μάθηση και τη γνωστική λειτουργία, έχουν γίνει πολλές μελέτες. Και για την κατάθλιψη, γιατί πράγματι και ο Αλτσχάιμερ είναι όντως πιο συχνός στις γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες και η Άνια, φάνηκε ότι μπορούν να βοηθήσουν τα ιστρογόνα ως υποκατάσταση, αλλά μονάχα άμα δοθούν κατά την περιεμεινόπαυση, δηλαδή σε ένα πολύ μικρό, σε ένα κρίσιμο χρονικό διάστημα, πριν χαθούν δηλαδή κάποιες γνωσιακές δεξιότητες. Υπάρχουν και άλλοι κίνδυνοι βέβαια από την ορμονοθεραπεία. Οπότε αυτή τη στιγμή, ενώ υπάρχουν, γίνονται πολλές κλινικές μελέτες, κάποιες έχουν τελειώσει, κάποιες είναι υπό εξέλιξη, δεν δίνουμε κάποια ορμονική θεραπεία ούτε για την κατάθλιψη, ούτε για το Alzheimer. Αλλά ναι, είναι μια πολύ σωστή σκέψη, γιατί και πράγματι έχουν, δηλαδή, έχουν υπάρξει πολλές μεγάλες κλινικές μελέτες πάνω σε αυτό το θέμα.
Εγώ θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι νιώθω πολύ μεγάλη τιμή σήμερα που είμαι γυναίκα και συνομιλώ μαζί σας, διότι σε ένα περιβάλλον τόσο έτσι σαθρό, με πρότυπα survivor, εμείς μιλάμε με μια υπέροχη, πολύ όμορφη και αξιοπρεπής γυναίκα που έχει παλέψει υπερασπιστεί το φύλλο της με τον πιο όμορφο και πιο αξιοπρεπή τρόπο, κατά την άποψή μου, τη γνώση, γιατί εμένα είναι δύναμη. Και θέλω να ρωτήσω, έχει δημιουργηθεί ποτέ πρόβλημα, δηλαδή το φύλλο σας υπήρξε ποτέ εμπόδιο στην σταδιοδρομία σας?
Δεν νομίζω. Γενικώς έχω αντιμετωπίσει διάφορα εμπόδια. Μην νομίζει κανείς ότι είναι ένας έτσι δρόμος στρωμένος. Πολλοί μου λένε, αχ, ήσουν πολύ τυχερή, είσαι πολύ τυχερή. Εντάξει, σίγουρα η τύχη παίζει πάντα ρόλο, αλλά δεν νομίζω ότι από μόνη της φτάνει. Μέχρι κάποιο σημείο θα έλεγα ότι το φύλλο με βοηθούσε κιόλας, γιατί έπεσα και σε μια εποχή που προσπαθούσαν γενικά να προωθήσουν και τις γυναίκες στην έρευνα και από τα ευρωπαϊκά πρότυπα, αλλά και με το βραβείο του L'Oréal UNESCO. Οπότε νομίζω ότι μέχρι κάποια στιγμή με βοήθησε. Και είχα και την τύχη να έχω και γυναίκες μέντορες και καθηγήτριες. Μετά τη διαφορά την κατάλαβα πιο πολύ αργότερα, όταν, δηλαδή όταν έγινα μόνιμη επίκουρη και αναπληρώτρια και μπήκα και σε επιτροπές πιο υψηλές, έχω αρχίσει και στο Υπουργείο Υγείας και στο ΝΕΟΦ. Όχι ότι δεν με σέβονταν ή δεν με ακούγανε, αλλά πολλές φορές χρειάστηκε να πρέπει να επιχειρηματολογήσω παραπάνω, να χρειαστεί να διακόψω κάποιους. Κυρίως άνδρες, θα έλεγα. Κυρίως άνδρες γιατρούς μεγαλύτερους, υποβάθμιους κτλ. Και να Δηλαδή, πιστεύω τελικά με εκτιμήσανε και καταλάβαν τη γνώμη μου και τη λάβανε υπόψη τους, αλλά τώρα δεν είμαι σίγουρη αν είναι θέμα φίλου μόνο ή και ηλικίας, αλλά έχει παίξει αυτό ρόλο. Και τώρα βέβαια, εντάξει, πάντα υπάρχει ανταγωνιστικότητα και σε ερευνητικό επίπεδο και σε επαγγελματικό. Είμαστε σε ένα ανταγωνιστικό τομέα. Αλλά δεν το θεωρώ αυτό εμπόδιο. Γενικά πιστεύω ότι πρέπει να. Πιστεύω πάρα πολύ στην ποιότητα αυτού που κάνουμε. Οπότε, άμα ξέρουμε ότι κάνουμε κάτι το οποίο είναι σωστό και καλό, μετά ό,τι και να μας πούνε. Δεν με ενοχλεί και η κριτική, δηλαδή σίγουρα άμα είναι επικοδομητική και καλοπροαίρετη, δεν τη δέχομαι ιδιαίτερα. Δηλαδή, ποτέ δεν στεναχωριόμουν όταν έλαβανα αρνητικά reviews σε papers, γιατί εντάξει, μπορεί να φανταστείτε, έχω λάβει τα πάντα από reviews, από τέλεια μέχρι απορρίψεις κτλ. Αλλά προφανώς, εντάξει, μου κάνω μια φορά απόρριψη από το Nature, το οποίο εγώ χάρηκα μόνο και μόνο το διαβάσανε. Δεν με ενδιαφέρει που του άρεσε και το απορρίψανε. Δηλαδή, και κάθε φορά προσπαθούσα απλά να τα κάνω καλύτερα για να μπορέσει τελικά να δημοσιευτεί είτε στο ίδιο περιοδικό είτε κάπου αλλού. Άρα, νομίζω ότι άμα είμαστε καλά προετοιμασμένοι και άμα έχουμε ποιότητα σε αυτό που κάνουμε, μετά δεν έχει σημασία. Ό,τι και να μας πούμε, θα το αντιμετωπίσουμε.
Θέλετε λιγάκι να αναφερθούμε, έχετε μία συνεργασία και με τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτη. Έχετε κάνει την επιστημονική επιμέλεια σε κάποια βιβλία. Το ένα από αυτά είναι και η βιολογία της ομοφυλοφιλίας, αν δεν κάνω λάθος. Το οποίο μου άρεσε πολύ η εισαγωγή του συγγραφέα, που ουσιαστικά ήθελε να αποδείξει ότι υπάρχει μία βιολογική βάση στην ερωτική ταυτότητα, ώστε να απενοχοποιήσει ίσως τις εξωτερικές επιρροές, τους γονείς επίσης, που συνήθως τους καθιστούμε υπεύθυνους κλπ. Θέλετε να μας μιλήσετε λιγάκι γι' αυτό?
Ναι, αυτό είναι το πρώτο βιβλίο το οποίο έκανα την επιστημονική επιμέλεια με τις εκδόσεις Κρήτης, γιατί ήταν ο καθηγητής μου το Βέλγιο που το είχε γράψει, ο Ζακ Μπαλταζάρ, ο οποίος σε όλη την ερευνητική καριέρα έχει ασχοληθεί με αυτό το θέμα, με την σεξουαλική προτίμηση. Είναι στα πλαίσια της νευροενδοκρινολογίας που σας έλεγα πριν, της συμπεριφορικής νευροενδοκρινολογίας. Και υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες, οι οποίες δείχνουν ότι κάποιες περιοχές του εγκεφάλου παίζουν μεγάλο ρόλο στην σεξουαλική προτίμηση. Θα έχω και μία ομιλία σε ένα συνέδριο μετά το Πάσχα γι' αυτό, ποιον ενδιαφέρεται, που λέγεται στα σύνορα της σεξουαλικότητας, είναι ένα ιατρικό συνέδριο. Οπότε εκεί πέρα θα πω και κάποια πιο καινούργια δεδομένα. Αν και δεν είναι, εγώ μέσα από τις διαφορές του φίλου ασχολήθηκα με αυτό, γιατί για να μπορέσουμε να καταλάβουμε την ομοφυλοφιλία και γενικά το διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό, πρέπει αρχικά να καταλάβουμε τις διαφορές του φίλου. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία είναι σεξουαλικά διαφοροποιημένα. Ακόμα και το λέει στο βιβλίο, το εξηγεί πολύ ωραία. Ακόμα και η διαφορά στα δάχτυλά μας, το μήκος του παράμεσου και του δείκτη, είναι κάτι το οποίο οργανώνεται, αναπτύσσεται κατά κάποιο τρόπο από τις ορμόνες του φύλου κατά την ανάπτυξη του κεφάλου. Οπότε, καταλαβαίνοντας αυτά, μπορούσαμε μετά κάπως να καταλάβουμε περισσότερο την βιολογική βάση της ομοφυλοφιλίας. Και σίγουρα, ναι, ο σκοπός δεν είναι προφανώς να αλλάξουμε κάτι. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι προς θεραπεία, προς Θεού. Απλά προσπαθούμε να το καταλάβουμε. Έτσι, σίγουρα μπορεί να το αποδεχτεί και η κοινωνία περισσότερο. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο συμβαίνει και το αποδεχόμαστε ως κάτι φυσιολογικό. Άλλωστε, είναι περίπου, τα ποσοστά είναι περίπου 10% του πληθυσμού. Οπότε είναι, νομίζω, πολύ συχνά. Τα λέει όλα πάρα πολύ στο εκτενό στο βιβλίο, αλλά δεν φαίνεται να είναι μόνο ορμονικό. Υπάρχει και γενετική βάση, υπάρχουν και πολλές θεωρίες, ακόμα και και ανοσολογικές θεωρίες για το θέμα και πολλές επιδημιολογικές μελέτες. Από τότε έχω κάνει την επιμέλεια μετάφραση σε άλλα τρία βιβλία. Το τελευταίο που βγήκε, μάλιστα, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για φαρμακοποιούς. Λέγεται Drug Hunter στα αγγλικά, στα ελληνικά το έχουμε μεταφράσει κυνηγή φαρμάκων και λέει για την ανακάλυψη νέων φαρμάκων. Οπότε νομίζω ότι οποιοδήποτε φαρμακοποιός θα ενδιαφερθεί γι' αυτό. Υπάρχει ένα άλλο που λέγεται Ιατρική του Φύλου, αλλά δεν έχει βγει ακόμα. Και φτιάξαμε και δύο νέα βιβλία, τα οποία δεν ήταν μετάφραση, ήταν νέα πολυσυγγραφικά βιβλία. Το ένα έχει κυκλοφορήσει εδώ και χρόνια, λέγεται Οι Εξαρτήσεις. Και είναι για όλα τα ξεσηκωμένα φάρμακα, αλλά και για συμπεριφορές. Και το δίνουμε και σε μαθήματα επιλογής. Γενικά, δηλαδή, ένα βιβλίο που χρησιμοποιείται και ως σύγγραμμα, αλλά και απευθύνεται στο ευρύ κοινό. Και τώρα, σήμερα, βασικά, 22 Απριλίου, κυκλοφόρησε ένα βιβλίο για το Alzheimer's που λέγεται «Όταν η λογική κυνηγάει τη μνήμη». Και είναι για το Alzheimer's στην εποχή μας και πώς αυτό θα, πιστεύω, θα εξελιχθεί στο μέλλον, όπως μπορεί ίσως να θεραπευτεί και τα λοιπά. Οπότε είναι και αυτό πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να πω για όλα τα βιβλία. Το οποίο δεν είναι κάτι που είχα σκεφτεί ποτέ να κάνω. Δηλαδή, πάντα έκανα, μ' άρεσε πάρα πολύ η έρευνα και η εκπαίδευση, όπως είπα, την άσκησα σε πολλά μεταπτυχιακά, όχι μόνο της ιατρικής, αλλά και της φαρμακευτικής και σε άλλες σχολές ακόμα και στη μευτική έχω ένα μάθημα για φαρμακευτικής και γαλλουχία, βέβαια. Ευτυχώς έχω πάρα πολύ καλούς φοιτητές στο εργαστήριο και με βρίσκουν συνέχεια, οπότε είναι πολύ ωραίο αυτό, γιατί μπορώ να διαλέξω τους πραγματικά καλούς. Έχω πάρα πολλές γυναίκες φοιτητές, όπως φαντάζεστε, αλλά και άντρες. Και συνεργάτες αρκετούς άντρες, αλλά και πολλές γυναίκες φοιτητές. Και τώρα έχω και μια διδακτορική φοιτητρία, η οποία είναι εξαιρετική και έτσι βοηθάει πάρα πολύ στο εργαστήριο. Έχουμε διάφορα ερευνητικά προγράμματα, κάποια είναι σε συνεργασία. Αλλά το κυρίως ερευνητικό έργο είναι σε συνέχεια των προηγούμενων για τη διαφορά του φύλου στην κατάθλιψη και στο στρες. Αλλά έχουν πάρει ένα πρόγραμμα ELIDEC που είναι για MELIDEV, που ήταν έτσι κάποια πολύ καλά προγράμματα που βγήκαν στη χώρα μας επιτέλους τα τελευταία χρόνια. Και είναι για έναν υποδοχέ τροχόνων στον εγκέφαλο, όπως είναι ο στόχος ο φαρμακολογικός, ο οποίος είναι διαμευρακός, δεν είναι από τους κλασικούς τους υποδοχής των στεροειδών και έχει μη γενομικές δράσεις, δηλαδή μπορεί να έχει ταχεία απόκριση. Ενώ γενικά όλα τα στεροειδή, όπως τα ιστρογόνα και τα δρογόνα, δηλαδή θέλουν χρόνο για να δράσουν, έχουν βρεθεί κάποιοι υποδοχείς οι οποίοι μπορεί να είναι γρήγοροι, να έχουν ταχεία δράση. Και μελετάμε αυτόν τον υποδοχέ, σε αρσενικά και θηλυκά βεβαίως, ως στόχο για ταχεία αντικαθλητική δράση, όπως είναι η εσκεταμίνη που εγκρίθηκε πρόσφατα. Άλλωστε, θα συγκρίνουμε με εσκεταμίνη τα μόρια τα οποία μελετάμε. Εγκρίθηκε πρόσφατα η εσκεταμίνη για την αμφιχτική θεραπεία κατάθλιψη και έχει ταχεία δράση. Είναι από τα νεότερα φάρμακα που έχουμε, το οποίο έχει και το πλεονέκτημα ότι δρά γρήγορα. Οπότε ψάχνουμε να βρούμε κάτι αντίστοιχο, πιο ασφαλές, γιατί η κεταμίνη έχει προβλήματα, γιατί είναι και φάρμακο κατάχρησης και έχει διάφορα προβλήματα, να είναι πιο ασφαλές και που ενδεχομένως να έχει και κάποια σημαντική διαφορά του φύλου, θα δούμε, γιατί είναι και υποδοχές ιστρογόνων. Υπάρχει βέβαια σε όλες τις περιοχές του κεφάλου, στον υπόκαμπο, στο φλοιό που μας ενδιαφέρει. Και γίνονται διάφορα πειράματα, βασική έρευνα βέβαια, σε πνευματόζω. Έχουμε και μια συνεργασία με τα Γιάννα για ένα μοντέλο αυτισμού που πάλι μελετάμε τις διαφορές του φύλου. Και εκεί πέρα όλο το πρόγραμμα είναι για καναβινοειδή και ειδικά μελετάται και η καναβιδιόλη. Οπότε μπαίνουμε σε διάφορα. Βέβαια, πάντα με κύριο άξονα τις διαφορές του φύλου και τη φαρμακολογία. Αλλά νομίζω ότι τα εργαστήρια στα οποία είχα πάει παλιότερα και έχω εκπαιδευτεί, με βοηθήσανε να βλέπω κάποια πράγματα έτσι λίγο πιο διεπιστημονικά. Δηλαδή, έχω ακούσει και κριτική να λένε ότι τη δουλειά ένας φαρμακοποιός να ασχολείται με την βιολογία της ομοφυλοφιλίας ή με την ανανοποίηση του κεφάλου και αυτά, αλλά νομίζω πραγματικά ότι όλα αυτά μπορούν να κάνουν την επιστήμη μας να τη φέρουν πιο μπροστά.
Πρέπει να μαθαίνουμε να συνεργαζόμαστε όλοι μεταξύ μας, γιατί έτσι βγαίνει και καλύτερα το αποτέλεσμα.
Ναι, και εμείς άλλωστε στο δικό μας εργαστήριο, ανέκαθεν βέβαια, ναι, αυτό είχε ξεκινήσει το Ιφώτη και συνεχίστηκε, είχαμε πάντα εκτός από γιατρούς και φαρμακοποιούς, καλά και γιατρούς διαφορών ειδικοτήτων, κυρίως ψυχιάτρους αλλά και άλλες ειδικότητες, μέχρι και οι Ιαπώνοι έχουν έρθει. Μηχανικοί, προσπαθούν να υπάρχει πάντα τουλάχιστον ένα χημικό εργαστήριο, γιατί κάνουμε και πολλή ανάλυση. Μετράμε νευροδιαβαστές στον εγκέφαλο και στο αίμα, οπότε υπάρχει πολλή χρωματογραφία. Και βέβαια βιολόγοι, ψυχολόγοι, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό.
Ναι, ανοίγει και το μυαλό και οι προσλαμβάνουσες είναι περισσότερες εξελίξεις και σε προσωπικό επίπεδο, πέρα από το αποτέλεσμα της έρευνας.
Ναι, πραγματικά.
Μπορούσαμε να μιλήσουμε λίγο και για το ότι ίσως το φύλο, οι γυναίκες είναι τελικά το δυνατό φύλο, το πιο ανθεκτικό, το πιο με, τη μεγαλύτερη, με το μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής, έτσι σαν μια γενική, έτσι να χαρούμε και λίγο και εμείς οι γυναίκες.
Ναι, σε κάποια πράγματα, κάτι... ναι. Ναι, και μάλιστα σε αυτό το βιβλίο με την ιατρική του φύλου υπάρχει ένα κεφάλαιο που γράφει ο συγγραφέας, λέει μήπως το ανδρικό φύλο τελικά είναι το ασθενές φύλο, γιατί σε κάποια πράγματα πραγματικά, δηλαδή οι άνδρες είναι πιο επιρρεπείς στις λοιμώξεις και στην εξάρτηση που λέγαμε πριν, σε κάποια νευροαναπτυξιακά όπως είπαμε και οι γυναίκες έχουν λίγο μεγαλύτερο προσδόκιμο ηλικίας, αλλά στα νευροψυχιατρικά που εμείς μελετάμε πραγματικά παραμένουν οι γυναίκες δυστυχώς να έχουν τα πρωτεία, δηλαδή είναι πιο συχνά στις γυναίκες και οι τραχές άγχους και η κατάθλιψη και το αλσχάιμερς, πολλά αυτοάνος, όλα τα αυτοάνος είναι πιο συχνά στις γυναίκες και η πολλαπλή σκλήρυνση. Αλλά βέβαια, το κάθε φύλο έχει τα δικά του και βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και άνδρες που πάσχουν από κατάθλιψη και πρέπει και αυτό να το μελετήσουμε. Και αυτό που λέγαμε πριν για τα φάρμακα είναι ότι πιθανώς να χάσαμε κάποια φάρμακα τα οποία μπορεί να ήταν πιο ελπιδοφόρα για άνδρες. Γιατί κάναμε όλες τις μελέτες, γινόταν πάρα πολλές μελέτες αρσενικά πειραματόζωα, βγαίνανε κάποια φάρμακα, κάποιες ουσίες. Σίγουρα χανόντουσαν κάποιες γιατί δεν μελετήθηκαν ποτέ σε φιλικά. Αλλά αυτές οι οποίες φαινόταν ελπιδοφόρες μπαίνανε σε κλινικές μελέτες. Μετά οι κλινικές μελέτες μπορεί να γίνονταν κυρίως σε γυναίκες ή και στα δύο φύλλα και αποτυχάνανε. Το έχουμε δει δηλαδή αυτό με αντικαθλητικά, όπως οι ανταγωνιστές του CRF, που είναι ο παράγοντας στον άξονα του στρες, και τα οποία αποτύχανε, γιατί πιστεύουμε, ένας λόγος μάλλον που αποτύχανε, πιστεύουμε ήταν επειδή μελετηθήκαν κυρίως οι γυναίκες, ενώ ίσως τελικά να ήταν φάρμακα αποτελεσματικά μόνο για κάποιον πληθυσμό ανδρών, οι οποίοι είχαν μία απορρίθμιση στον άξονα του στρες, τον άξονα υποθάλαμος, υπόφυση, την εφρύδια. Δηλαδή, πολλές φορές στην φαρμακολογία ψάχνουμε για το τέλειο φάρμακο που θα τους θεραπεύει όλους και τελικά μπορεί να έχουμε χάσει κάποιες ουσίες οι οποίες να ήταν καλές για κάποιον πληθυσμό. Αυτό είναι και στα πλαίσια της στοχευμένης ιατρικής, τα οποία γίνεται πολλής λόγος τώρα τελευταία, η ιατρική ακριβίας κτλ. Νομίζω το φύλο είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας.
Γεννιέται το ερώτημα ποια είναι η διαφορά στο gender και στο σεξ, ας πούμε, στο βιολογικό φύλο και στο κοινωνικό φύλο.
Ναι, ακριβώς αυτό είναι πάντα πολύ σημαντικό να το λέμε, γιατί δεν, εμείς ειδικά στη φαρμακευτική δεν μας το έχει διδάξει και κανένας νομίζω. Το βιολογικό φύλο είναι το χι-ψι και το χι-χι στα θηλαστικά, δηλαδή το φύλο το οποίο έχουν χρωμοσώματά μας και το οποίο μετά είναι υπεύθυνο για την έκφραση των γονιδίων, την δημιουργία των γονάδων, τις ορμόνες που λέγαμε, τρασμινοποιούν τον εγκέφαλο και βέβαια αργότερα την έκφραση των δευτερευόντων χαρακτηριστικών του φύλου κατά την εφηβεία, με την αύξηση της αστερόνης στους άνδρες και με τον κύκλο στις γυναίκες. Το κοινωνικό φύλο σίγουρα έχει πολύ μεγάλη σχέση με το βιολογικό φύλο, αλλά καθορίζεται και από άλλους παράγοντες, όπως είναι το περιβάλλον και η κοινωνία. Και είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το διαλέξουμε. Βέβαια δεν είναι, επειδή πολλές φορές ακούω και λένε κάποιοι, κάποιος επέλεξε να αλλάξει φύλο, δεν είναι απλά επιλέγει κάποιος να αλλάξει φύλο, είναι ότι αισθάνεται ότι είναι διαφορετικό φύλο από αυτό το οποίο έχει γεννηθεί και δεν έχει σχέση με το σεξουαλικό προσανατολισμό που λέγαμε πριν, δεν πρέπει να τον μπερδεύουμε, είναι άλλες περιοχές του εγκεφάλου και άλλου είδους αλλαγή που γίνεται, είναι το τι αισθάνεται κανείς. Δηλαδή μπορεί να είναι ένα αγόρι και να αισθάνεται μέσα του όμως ότι είναι κορίτσι. Και είναι τόσο μεγάλη αυτή η αίσθηση και η αναγνώριση αυτού που έχει, που αναγκάζεται να αλλάξει φύλο για να μπορέσει να επιβιώσει. Βέβαια πάντα γίνεται αυτό, και επειδή ξέρουμε και για τις διάφορες συζητήσεις που έχουν γίνει και για την νομοθεσία κτλ. Με τη βοήθεια ειδικών, παιδιάτρων, ψυχιάτρων, ενδοκρινολόγων κτλ. Δεν είμαι και εγώ η πιο ειδική βέβαια να μιλάω για αυτά, αλλά επειδή τα διαβάζω και ασχολούμαι κυρίως μέσα από τις διαφορές του φύλου. Οπότε κάποια στιγμή θα έρθει και η στιγμή που εκτός από άνδρες και γυναίκες θα μελετάμε και τους ανθρώπους που έχουν κάνει αλλαγή φύλου και μάλιστα πολλοί, όσοι ασχολούνται και με gender studies, με μελέτες φύλου, Λένε δεν, τα φύλλα δεν είναι δύο, είναι περισσότερα. Αλλά συνεδρική ακόμα δεν είναι κάτι που το έχουμε αναγνωρίσει ιδιαίτερα. Τώρα πρόσφατα είδα ένα άρθρο που βγήκε, το οποίο ήταν σαν οδηγία πώς μπορεί να παίρνει κανείς, όταν παίρνει ιστορικό ή όταν συμπεριλαμβάνει κάποιος μια κλινική μελέτη, πώς να τον ρωτάει τι φύλλο είναι και τι προσανατολισμό έχει, πώς αισθάνεται. Δηλαδή υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία η οποία αργότερα ίσως μπήκε στις κλινικές μελέτες.
Πολύ ενδιαφέρον.
Κάνουμε βήματα, κάνουμε βήματα μπροστά πάντως. Νομίζω αλλάζουν πράγματα.
Ναι, σιγά σιγά. Εντάξει, κάθε χώρα έχει τους δικούς της ρυθμούς βέβαια, ανάλογα και με την νοοτροπία. Αλλά νομίζω ότι η Ελλάδα θα μπορέσει να τα καταλάβει αυτά και να τα αποδεχτεί, γιατί προφανώς χρειάζεται να βρούμε να έχουμε τα κατάλληλα φάρμακα και τα κατάλληλα εργαλεία για όλο τον πληθυσμό. Δεν στοχεύουμε μόνο σε κάποιους.
Τι ωραίο podcast σήμερα, παιδιά.
Κάνω μάθημα.
Θέλω να φύγω το φαρμακείο και να πάω στο πανεπιστήμιο πάλι, παιδιά.
Ήταν
κίνητρο όλο αυτό, πραγματικά. Yeah. Έρχεται και σε καλή περίοδο. Τώρα τα παιδιά δίνουν και πανελλήνιες. Ότι η φαντασία γίνεται όνειρο και το όνειρο μπορεί να γίνει στόχος και να πετύχουμε και να γίνουμε και ερευνητές και να μην φύγουμε μόνο έξω, αλλά και εδώ να γίνουμε σπουδαίοι ερευνητές και υπέροχοι άνθρωποι, όπως είναι η κυρία Δάλα, που ήταν πραγματικά τιμή μου και είμαι πολύ συγκινημένη που σας γνώρισα και τιμή μου και σαν γυναίκα το λέω αυτό.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Ευχαριστώ. Χαίρομαι ιδιαίτερα.
Να είστε πάντα, πάντα καλά. Πολύ ωραία.
Ωραία. Σας ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε.
Γεια σας.
Καλό βράδυ σε όλους.
Καλό βράδυ.